Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževo pismo kardinalu Kurtu Kochu za 17. medkrščanski simpozij na temo Kaj je človek v času antropološke spremembe. Kardinal Tagle, potovanje o Oceanijo in Azijo, znamenje papeževe ponižnosti in pokorščine. Presluhnili bomo nadaljevanju papeževe poslanice za svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo z naslovom Upaj in delaj stvarstvom. Papež Frančišek je poslal pismo kardinalu Kurtu Kochu, prefektu dikasterija za pospeševanje edinosti kristijanov, o priložnosti 17. medkrščanskega simpozija, ki poteka od 28. do 30. avgusta v Trnavi v Puliji, na temo Kaj je človek v času antropološke spremembe. Prisluhnemo pismo papeža Frančiška. Častitemo bratu, gospodu kardinalu Kurtu Kochu, prefektu dikasterija za pospeševanje edinosti kristijanov. S prisrčno bližino pozdravljam cenjene govorce in vse udeležence 17. medkrščanskega simpozija, ki ga združeno organizirata Frančiškanski inštitut za duhovnost na Papeški univerzi Antonijanumu in oddelek za teologijo Pravoslavne teološke fakultete na univerzi Aristoteles v Solunu, ki poteka od 28. do 30. avgusta v Trnavi, na temo Kaj je človek v času antropološke spremembe. Posebej želim čestitati organizatorjem te enkratne izkušnje konkretnega sodelovanja med katoličani in pravoslavnimi, ki je zdaj postala lepa tradicija. Naslov simpozija govori o času antropološke spremembe, vendar bi to, kar se dogaja v naših dneh, lahko opredelili kot pravo revolucijo. Spremembe, ki jih je prenesla informacijska revolucija, kot na primer razvoj umetne inteligence, neverjetni razvoj na področju znanosti, današnje moške in ženske silijo ponovnemu premisleku o njihovi identiteti, njihovi vlogi v svetu in družbi ter njihovi poklicanosti transcendenci. Posebnost človeškega bitja v celotnem stvarstvu, njegova edinstvenost v odnosu do drugih živali in celo njegov odnos s stroji so namreč nenehno postavljeni pod vprašaj. Poleg tega se način, kako današnji moški in ženske razumejo temeljna izkustva svojega obstoja, kot so spočenjanje, rojevanje, umiranje, strukturno spreminja. Na to antropološko revolucijo, ki poteka, se ni mogoče odzvati zgolj z zanikanjem in s kritiko. Prej je potreben globok razmislek, ki je sposoben prenoviti misel in odločitve, ki jih je treba sprejeti. Ta izziv zadeva vse kristjane, katerikoli cerkvi pripadajo. Zaradi tega je posebej zanimivo, da katoličani in pravoslavni skupaj spodbujajo to razmišljanje. V luči učenja svetega pisma in krščanskega izročila pa je zlasti potrebno poudariti, da vsakemu človeškemu bitju pripada dostojanstvo, zgolj zaradi dejstva, da obstaja kot duhovno bitje, ki ga je ustvaril Bog in je namenjeno sinovskemu odnosu z njim, neodvisno od njegovega ravnanja v skladu s svojim dostojanstvom, ali ne. Od družbeno-ekonomskih razmer, v katerih živi, in od njegovih bivanskih pogojev. Obramba tega dostojanstva pred zelo konkretnimi grožnjami, kot so revščina, vojna, izkoriščanje in drugo, predstavlja skupno obveznost za vse cerkve, na kateri morajo delati skupaj. Dela 17. medkrščanskega simpozija z veseljem spremljam svojo molitvijo in na priprošnjo svetega Nikolaja Romarja, zavetnika Trnavi, kličem na vse sodelujoče gospodo blagoslov v zaupanju, da se bodo tudi oni dobrotno spomnili mene v svojih molitvah. Frančišek.
Približuje se 45. apostolsko potovanje papeža Frančiška, med katerim bo obiskal kar 4 države – Indonezijo, Papuo Novo Gvinejo, Vzhodni Timor in Singapur. Potekalo bo od 2. do 13. septembra. Proprefekt dikasterija za evangelizacijo, kardinal Luis Antonio Tagle, je za agencijo Fides izpostavil pomembnost potovanja za vso vesoljno cerkev. Sveti oče se podaja na najdaljše in tudi najbolj naporno potovanje v svojem pontifikatu. Kot zatrdi kardinal Tagle, gre za znamenje njegove očetovske bližine tistim, ki jih imenuje bivanske periferije. Opraviti tako naporno potovanje je za papeža dejanje ponižnosti pred gospodom in pokorščine poslanstvu. Kardinal Tagle, ki prihaja s Filipino in torej dobro pozna Azijo, pravi, da je to svet sestavljen iz različnih svetov. Kot Azijec vidim, da potovanja v Azijo odprejo misli in srce za prostrana obzorja človeštva in človeške izkušnje. Tudi krščanstvo se v Aziji uteleša na različne, zame presenetljive načine, Vedno me presenetijo načini, na katere se evangelij izrazi in utelesi v različnih človeških kontekstih, zatrjuje kardinal. V državah, kamor se odpravlja papež, so krščanske skupnosti skoraj povsod manjšina, so mala čreda. Majhne cerkve na vzhodu nas lahko veliko naučijo, izpostavi kardinal. V Evropi, na primer, cerkev kljub vsemu uživa določen kulturni, družbeni in celo civilni status spoštovanja, vendar pa se v mnogih državah Zahoda prav tako vračamo k izkušnji cerkve kot majhne črede. Dobro je pogledati krajevne cerkve v vzhodnih državah, da bi videli, kako se človek obnaša, ko je v položaju majhnosti. V mnogih od teh držav se ponavlja izkušnja prvih apostolov, Jezusovih učencev. Kardinal Tagle v nadaljevanju spregovori o posamezni državi papeževega potovanja, najprej o Indoneziji. Indonezija je država, ki leži na arhipelagu, zato so kulturne, jezikovne, gospodarske in družbene razmere zelo raznolike. Je tudi država z največjim številom muslimanskega prebivalstva na svetu in velik dar Svetega Duha indonezijski katoliški skupnosti je sožitje, ki ne zanika različnosti. Kardinal izrazi upanje, da bo papežev obisk dal nov zagon bratstvu med verniki različnih verstev. Navede tudi nekaj primerov tega bratskega sobivanja, na primer, da je zemljišče, na katerem stoji katoliška univerza, dar prvega državnega predsednika. Gre za močno sporočilo, ki dokazuje, da so vsi sprejeti kot bratje in sestre. Spomni se tudi, da mu je škofovska konferenca med pripravami za dan azijske mladine dodelila dva pomočnika, ki sta bila muslimana in sta svoje naloge opravljala z veliko predanostjo. Cerkev v Papui Novi Gvineji je mlada cerkev, ki pa je vesolni cerkvi že dala mučenca Petra Torota. Je večkulturna država z različnimi plemeni, ki občasno pridejo v medsebojne konflikte. Vendar pa je to tudi država, kjer je raznolikost lahko prednost. Če opustimo predsodke, lahko tudi v plemenskih kulturah najdemo človeške vrednote, ki so blizu krščanskim idealom. Na Papui Novi Gvineji še vedno obstajajo kraji, kjer je narava popolnoma neokrnjena. Kardinal spomni, da je bil v državi pred 2 letoma in izvedel, da ljudje še vedno pijejo vodo neposredno iz reke, kar je v razvitih državah danes nemogoče. Tretja oceanska država, ki jo bo obiskal papež, je vzhodni Timor, ki meji na Indonezijo. Gre za državi, ki sta se v preteklosti borili, zdaj pa sta v miru. Kardinal doda, da gre za krhek mir, ki pa je po zaslugi obeh, kot kaže, trajen. Odnos med krajevno cerkvijo in vlado je zelo dober. Lokalna oblast podpira tudi cerkvene vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Tagle je mnenja, da je bila cerkev med vojno za neodvisnost ena od referenčnih točk za prebivalstvo. Prebivalci vzhodnega Timorja pravijo, da jih je vera v Kristusa podpirala v letih boja za neodvisnost. Na koncu bo Sveti oče obiskal še Singapur, eno najbogatejših držav na svetu. Čudovito je videti ljudi, ki so v le nekaj letih in z omejenimi sredstvi dosegli tako visoko raven strokovnosti in tehnološkega napredka, tudi zaradi svojega čuta za disciplino, pove kardinal Tagle. Singapurska vlada vsem verskim skupnostim zagotavlja svobodo ter jih varuje pred napadi in nespoštljivimi dejanji. Prekrški zoper vero se strogo kaznujejo. Ljudje živijo na varnem, prav tako tudi turisti. Vendar je potrebno ravnovesje. Zgodovina nas uči, da je treba paziti, da uporaba zakonov ne bo na koncu v nasprotju z vrednotami, ki naj bi jih zakoni varovali. Kardinal Tagle spregovori še o zgodovini krščanstva v teh državah, ki je povezano z misijonskim delom, to pa se danes včasih opredeljuje kot izraz kulturnega in političnega kolonializma. Obstaja težnja in skušnjava, da bi zgodovino, zlasti misijonsko, brali z današnjimi kulturnimi schemami in misionarjem, ki so živeli pred stoletji, usiljevali svoje poglede. Misionarji so dar za cerkev, pokorni so samemu Kristusu, ki je svojim učencem naročil, naj gredo na vse konce sveta oznanjati evangelij in jim obljubil, da bo vedno z njimi. Včasih so nekateri narodni voditelji med kolonizacijskimi procesi misionarje odpeljali v različne kraje, toda ti misionarji so šli evangelizirati, ne pa da bi kolonizatorji z njimi manipulirali in jih izkoriščali. Mnogi duhovniki, misionarji, redavniki so delovali v nasprotju s strategijami svojih oblasti in bili mučeni. Misionarstvo je tesno povezano z mučeništvom. Kardinal Tagle navede študijo o verski svobodi, ki je pokazala, da se je v državah, kjer sta obstajala ustrahovanje in preganjanje, število krstov povečalo. Kjer obstaja dejanska možnost mučeništva, se vera širi. Tudi tisti, ki niso verni, se sprašujejo, odkot vsa ta moč, ki sili, da darujejo svoja življenja. To je evangelij v delovanju. Naš namen, tudi dikasterija za evangelizacijo, sklene kardinal Tagle, je pomagati krajevnim cerkvam, ne pa jim usiljevati drugačen način razmišljanja ali kulturo, ki je drugačna od njihove.
Oslanica njegove svetosti papeža Frančiška za svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo, ki bo 1. septembra 2024 z naslovom Upaj in delaj stvarstvom. Drugič, kristijanovo bivanje je življenje vere, dejavne v ljubezni in prekipevajoče od upanja. V pričakovanju ponovnega gospodovega prihoda v slavi. Ni problem v zamujanju parozije, njegovega drugega prihoda. Vprašanje je drugo. Ali bo sin človekov, ko pride, našel vero na zemlji? Da, vera je dar, sad prisotnosti duha v nas, je pa tudi naloga, ki jo moramo izvršiti v svobodi, v pokorščini Jezusovi zapovedi ljubezni. To je blaženo upanje, za katerega moramo pričakovati, kje, kdaj, kako. V dramah trpečega človeškega mesa. Če se sanja, se mora sedaj sanjati z odprtimi očmi, ki jih oživljajo vizije ljubezni, bratstva, prijateljstva in pravičnosti za vse. Krščansko odrešenje vstopa v globino bolečine sveta, ki ne zajema samo ljudi, ampak celotno stvarstvo, naravo samo, v človekov ojkos, njegovo življenjsko okolje. Zajema stvarstvo kot zemeljski paradiž, mater zemljo, ki bi morala biti kraj veselja in obljube sreče za vse. Krščanski optimizem temelji na živem upanju, ki ve, da vse teži k Božji slavi, po zadnji izvršitvi v njegovem miru, po telesnem vstajenju pravičnosti, iz slave v slavo. V času, ki mineva, pa se delimo bolečino in trpljenje. Vse stvarstvo vzdihuje, kristjani vzdihujejo, pa tudi duh sam vzdihuje. Vzdihovanje kaže nemir in trpljenje, skupaj s hrepenenjem in željo. Vzdihovanje izraža zaupanje v Boga in izročanje njegovi ljubeči in zahtevni družbi glede na uresničitev njegovega načrta, ki je veselje, ljubezen in mir v svetem duhu. Tretjič, vse stvarstvo je vključeno v ta proces novega rojstva in vzdihujoč čaka na osvoboditev. Gre za skrito rast, ki zori skoraj kot gorčično zrno, ki postane veliko drevo ali kvas v testu. Začetki so zelo majhni, pričakovani sadovi pa so lahko brezmejno lepi, kot pričakovanje nekega rojstva, razodetja Božjih otrok. Je upanje možnost, da ostanemo trdni sredi nasproti, da ne izgubimo poguma v času stisk in spričo človeškega barbarstva. Krščansko upanje ne razočara, pa tudi ne vara, če je čanje stvarstva, kristjanov in duha, predhajanje in pričakovanje odrešenja, ki že deluje, smo sedaj potopljeni v mnoga trpljenja, ki jih sveti Pavel opisuje kot stiske, nadloge, preganjanja, lakota, nagota, nevarnost, meč. Upanje je torej alternativno branje zgodovine in človeških dogodkov. Nevarljivo, ampak trezno, iz treznosti vere, ki vidi nevidno. To videnje je potrpežljivo čakanje, kot je bilo Abrahamovo nevidenje. Rad se spomnim velikega vizionarskega vernika, Joachima da Fiore, kalabrijskega opata, ki je bil luč zlata, ki ji preroška moč bila je dana, kot pravi Dante Alighieri. V času krvavih bojev, spopadov med papeštvom in cesarstvom, križarskih vojn, krivoverstev in posvetnosti cerkve, je znal pokazati ideal novega duha sožitja med ljudmi, ki nosi izraz vesolnega bratstva in krščanskega miru, ki je sad živečega evangelija. Tega duha družbene pravičnosti in vesolnega bratstva sem predlagal Fratelli Tutti, vsi smo bratje. Ta harmonija med ljudmi se mora v vključujočem antropocentrizmu razširiti tudi na stvarstvo o odgovornosti za človeško in celostno ekologijo, ki je pot odrešenja za naš skupni dom in za nas, ki v njem prebivamo. Četrtič, zakaj je toliko zla na svetu? Zakaj toliko krivic, toliko bratomornih vojn, ki morijo otroke, uničujejo mesta, onesnažujejo človekovo življenjsko okolje, mater zemljo, ki je posiljena in opustošena? Sveti Pavel, ki se implicitno sklicuje na Adamov greh, pravi, saj vemo, da celotno stvarstvo vse do zdaj skupno zdihuje in trpi porodne bolečine. Moralni boj kristijanov je povezan z dihovanjem stvarstva, ker je bilo stvarstvo namreč podvrženo ničevosti. Vse vesolje in vsaka ustvarjenina nestrpno vzdihuje in hrepeni, da bi presegli sedanje stanje in ponovno vzpostavili prvotno. Osvoboditev človeka namreč vključuje tudi osvoboditev vseh drugih ustvarjenin, ki so bile v solidarnosti s človeškim stanjem postavljene pod jarem suženstva. Tako kot človeštvo je tudi stvarstvo, brez svoje krivde, zasužnjeno in je nezmožno delati to, za kar je zasnovano, to se pravi, da bi imelo trajen smisel in namen, podvrženo je razkrajanju in smrti, ki jo človeške zlorabe narave še poslabšajo. Toda v nasprotnem smislu je odrešenje človeka v Kristusu zanesljivo upanje tudi za stvarstvo. Dejansko se bo tudi stvarstvo iz suženstva razpadljivosti rešilo v svobodo slave Božjih otrok. Tako da v Kristusovem odrešenju lahko v upanju zremo ves solidarnosti med ljudmi in vsemi drugimi ustvarjeninami. Petič, v upanja polnem in vztrajnem pričakovanju Jezusovega ponovnega prihoda v slavi, Sveti Duh verno skupnost ohranja budno in jo nenehno poučuje, jo kliče k spreobrnenju v slogu življenja, da bi se zoprstavila človeški degradaciji okolja in pokazala tisto družbeno kritiko, ki je predvsem pričevanje o možnosti za spremembo. To spreobrnenje je v prehodu od arogance nekoga, ki hoče gospodovati nad drugimi in nad naravo, ki je skrčena na predmet manipulacije, ponižnosti nekoga, ki poskrbi za druge in za stvarstvo. Kajti človek, ki predpostavlja, da bo zamenjal Boga, postane najhujša nevarnost zase. Saj je Adamov greh še uničil temeljne odnose, od katerih človek živi, odnos z Bogom, s seboj in z drugimi človeškimi biti, pa tudi z vesoljem. Vse te odnose je potrebno sinergijsko ponovno spostaviti, jih rešiti, narediti pravične. Nobeden ne sme manjkati. Če manjka eden, vse propade. Šestič, upati in delovati stvarstvom pomeni predvsem združiti moči in na skupni poti s vsemi moškimi in ženskami dobre volje prispevati k ponovnemu razmisleku o vprašanju človeške moči, o njenem pomenu in o njenih mejah. Naša moč se je namreč le v nekaj desetletji bliskovito povečala. Dosegli smo impresiven in presenetljiv tehnološki napredek, ne da bi opazili, da smo hkrati postali izjemno nevarni, da smo postali sposobni ogroziti življenje številnih biti in svoje lastno preživetje. Nenadzorovana moč ustvarja pošasti in se obrne proti nam samim. Zato je danes nujno postaviti etične meje razvoju umetne inteligence, ki bi jo z njeno sposobnostjo računanja in simulacije lahko uporabili za gospodovanje nad človekom in nad naravo. Namesto da bi jo postavili v službo miru in celostnega razvoja. Sedmič, Sveti Duh nas spremlja v življenju. To so dobro razumeli dečki in deklice, zbrani na trgu Svetega Petra za svoj prvi svetovni dan, ki je sovpadal z nedeljo Svete Trojice. Bog ni abstraktna ideja neskončnosti, ampak je ljubeči oče, sin, prijatelj in odrešenik vsakega človeka in Sveti Duh, ki vodi naše korake po poti ljubezni. Pokoščina duhu ljubezni korenito spremeni človekovo držo, iz roparja v obdelovalca vrta.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.